Esiet sveicināti Latvijas kristīgā radio klausītāji. Jūs pašlaik klausāties Vispasaules adventistu radio raidījumu. Ar jums kopā esmu es, Toms Silkalns. Mums katram noteikti ir zināmi cilvēki, draugi, paziņas vai tuvinieki, kuri vēl nav satvēruši Jēzus mīlestības pilno un gādīgo roku. Taču mēs nepadodamies un dedzīgi turpinam lūgt par šiem cilvēkiem, lai Svētais Gars spēcīgi darbojas pie viņu sirdīm un dod mums gudrību, ko viņiem sacīt un kā vadīt viņu sirdis tuvāk Dievam. Šajā raidījumā Janas Jansones vadītajā sarunu ciklā Atrasts jums būs iespēja dzirdēt interviju ar Sabīni un Oskaru Grantiņiem. Lai patīkama un interesanta nākamā pusstunda!
Labrīt, Latvijas kristīgā radio klausītāji! Mani sauc Jani Jansone, un šajā rītā jūs klausāties sarunu ciklu Atrasts. Pie manis šodien ciemos ir divi manas draudzes jaunieši, Sabīne un Oskars Grantiņi.
Labdien!
Sveicināti!
Man pašai ir liels prieks viņus šodien šeit redzēt, jo viņi pirms kādu laiku nokristījās, un par to, ka man vajadzētu viņus uzaicināt uz sarunu, mēs spriedām jau sen, un tās bija tādas ilgas. Un man prieks tiešām ar viņiem kopā kalpot, un mani viņi iedvesmo. Bet par to, kāds ir stāsts, to mēs tuliņ jau uzzināsim. Oskar, tavs vectētiņš bija kristietis, un bērnībā tu gāji uz draudzi. Kādu tu viņu atceries kā kristieti?
Es jau arī pirms vectēvs gāju uz baznīcu uz draudzi, es viņu atceros kā godīgu cilvēku. Arī vispār viss, kas viņu pazīst, zin, ka viņš... Pat varbūt tie, kas nezin, ka viņš ir kristietis, var redzēt, ka no viņa izstaro tāds godīgums, un viņš vienmēr tāds ir bijis, viņš pilda doto vārdu, viņš ir godīgs. Man viņš vienmēr bijis kā paraugs, un arī pat citiem cilvēkiem, pat viņa vecuma cilvēkiem, viņš vienmēr bijis kā paraugs, jo viņš arī no bērnības ir vienmēr dzīvojis pēc kristīgiem principiem un pēc Dieva taisnības, pēc tās vadījies. Es viņu tādu arī atceros, ka bezgal godīgs, mīlošs. Vienmēr rūpējās, arī kaut reizēm viņš bijis skarps, ir kādā veidā, bet es zinu, ka tas viss notiek caur viņu mīlestību.
Un tās viņš ir joprojām?
Viņš tāds ir joprojām, jā.
Viņš sanāk tā kā saturēja ģimene kopā?
Jā, viņš vienmēr ir bijis ģimenes galva.
Tu no sākuma gāji uz draudzi, mēs braucām vēl uz ceļu meklētāju nometni kopā, un tad tu pārstājiet. Kāpēc?
Kādēļ es pārstāju? Es noteikti, ka vainotu savu nenopietnību tajā vecumā, jo cik man varēja apmēram būt gadi kādi 15, jā, ap to laiku. Un es sapratu kristietības un vispār ticības kā tādu un Dieva nozīme cilvēku dzīvēs, bet man tā vecumā, tādā es teiktu muļķībā, man tas nelikās tik svarīgi. Svarīgāk likās veidot kaut kādas atmiņas, lai man vecumdienās būtu ko atcerēties, lai būtu ko pastāstīt. Es nesapratu to lietu, cik svarīgas ir lietas saistībā ar Dievu. Jā, es gāju uz draudzi Talsos, pēc tam kādu laiku gāju arī šeit uz Rīgā uz centra draudzi, bet ar laiku es sāku retāk nākt uz dievkalpojumiem, un tad tā atsvešinājos, kad es jau beigās vispār sevi nesaistīju nekādā veidā ar draudzi. Dievam es ticēju, joprojām Dievam bija liela nozīme manā dzīvē, tāpatās es lūdzu, kad man bija grūtības, bet es nenācu jā, uz draudzi vai uz dievkalpojumiem nekādā veidā nekalpoju.
Kāpēc tev šķiet, tu nepaliki draudzē? Kas tev varbūt draudzē pietrūka?
Es teiktu, ka man draudzē pietrūka tas, kas tajā laikā man likās aktuāli, kad cilvēki draudzē Dievam pievēršās nopietni. Un es tajā laikā biju diezgan nenopietnis. Es biju tāds pagājis jaunieci diezgan. Tā atmosfēra neteiksim likās drūma vai kaut kas tam līdzīgs. Man vienkārši prasījās kaut kas aktīvāks, kaut kas aktuālāks, kaut kas saistībā ar maniem draugiem, ko es tajā laikā biju guvis ārpus baznīcas. Nu, principā, jā, man vairāk vilka pasaulīgais, teiksim kā.
Un tev bija citas vērtības, un tās nesagāja vairs kopā. Kā jūs abi iepazināties?
Gan arī 11 gadus apakaļ mēs iepazināmies. Mana klases biedra dzimšanas dienā, kur bija uzaicināta arī mana cita klases biedra, kas bija Sabīnas laba draudzene tajā laikā. Un tad mēs tā saskatījāmies, un mums veidojās kaut kādas, teiksim tā, simpātijas viena pret otru. Droši vien, kas tajā laikā tās vēl bija tādas vizuālas simpātijas, bet tās attīstījās par nopietnām attiecībām.
Un tā jūs sākāt draudzēties un vairākus gadus arī dzīvojāt kopā un dzīvojāt dzīvi.
Jā, tā sanāk.
Un Sabīna, ienākot Oskara ģimenei, vai šī tev bija tāda pirmā saskara ar kristietību? Jūs jau nebijāt kristieši tajā laikā, bet bija Oskara vecētiņa ietekme, cik es saprotu, vai ne? Tā bija tev pirmā saskara?
Gan jā, gan nē, jo ar vecētiņu kopā es iepazinu Dievu personīgi. Pirms es nepazinu Oskaru, bērnībā pilsētā, kurā es dzīvoju, mums bija tāda draudzīte, kurā arī bija tā kā bērnu sabatstundiņas, un tad tur es gāju, mācījos, klausījos par Dievu, bet nu, cik 11-12 gadīgs bērns var uztvērt nopietni to. Man tur patika, draugi, tā atmosfēra un viss, kas tur notikās, bet to, ka Dievs ir, to es zināju, bet es viņu nepazinu. Un tad, jā, es to varētu teikt, ka es ar kristīgām vērtībām, ar kristietību kā tādu, tad noteikti, jā, ka tā bija tāda pirmā saskarsme. Jo es pati neuzaugu kristīgā ģimenē, tā vide apkārt man nu, tā kā neliecināja par kristietību.
Un kā tev bija ievākties dzīvot pie kristieša?
Zini, sākumā, kad... No opits arī viņš tāds džentelmens. Viņš nebija tā, ka viņš uzbāzās vai viņš man stāstīja lietas. Viņš man iepazīstināja ar Dievu, ko Dievs no mums vēlās, kā mums tā kā būtu jādzīvo. Bet viņš nekad tā kā neuzspieda. Viņš atļāva arī mums kļūdīties, viņš atļāva mums pašiem iet savu to ceļu. Nu jā, diezgan interesanti, bet bija patīkami.
Varbūt kādas atšķirības pamanīja viņa ikdienā un tavā vai tavā un Oskara ikdienā? Kādas bija atšķirības dzīvojot pie viņa?
Nu, tas, kad tur viss bija tā mierīgi. Nu, tur varēja just tādu dievašu mīlestību, kad nebija par tādiem sīkumiem, uztraukumi, stress vai lamāšanās, bļaustīšanās, lamu vārdi nebija. Nu, tādas lietas, kas ir pasaulē, tajā ģimenē es nesaskatīju.
Kāpēc pēkšņi sāki ticēt Dievam?
Tas arī tāds interesants jautājums, kāpēc tā pēkšņi, jo nu, tiešām tas arī bija pēkšņi. Tā kā Oskars jau minēja, mēs dzīvojam kopā 10 gadus, tās runāšanas par Dievu arī tik ilgu laiku notika. Un tad pēkšņi vienā pavasarī tas arī notika. Un tad jā, tad man bija vairāk brīvāks laiks, es biju tā kā no darba aizgājusi projām, un tikai tad es sapratu, ka Dievs man ir nolicis uz pauzi, lai es saprastu, ka tagad ir laiks man viņu iepazīt. Ka tagad ir laiks, lai es viņu meklētu, lai es turpmāk ietu tikai ar viņu kopā. Tad man arī bija laiks daudz lasīt, klausīties. Arī tad es biju ar OP divatā mājās, Oskars bija darbā, un tad mums bija vairāk sarunas, un tad es viņam stāstīju, un kādas ir manas atklāsmes, jo viņas man nāca vienkārši viena pēc otras, un nāk, un es eju pie opicis, es viņam stāstu. Bet tu zini, kad ir tā, un viņš ļoti cītīgi klausījās. Nu, tā bija tāda mīlestība no viņa, kad tu saproti, ka tas ir tiešām kristietis, kad tu arī gribi būt tāds, ka viņš ir mums liels piemērs. Tad es biju tik dedzīga tajā iekšā, kad opicis sazvanījās ar draudzes vecāko, un tad mēs satikāmies. Izrunājām tās lietas, un tad jā, tad jau bija tikšanās ar mācītāju, tad jau mums virzījās uz bībeles stundām, kur es arī ņēmu līdzi Oskaru, jo es sapratu, ka vien es neiešu, kad es viņu ņemšu līdzi. Un, nu jā, un tad bija mums bībeles stundas, un tad arī mēs iepazinām vairāk Dievu, ko viņš no mums vēlās, kāds ir bijis upurs par mums, cik ļoti viņš mūs mīl, un tad arī mēs kopā nokristījāmies.
Bet zināk, tu vienkārši tā neizskaidrojumi tev radās interesi pētīt un meklēt un saprast Dievu.
Nu, es pat teiktu jā, jo nu, tas bija tiešām tā pēkšņi, jo man bija daudz brīvā laika, bet nu par Dievu, jo mēs runājām ar iepriekšu ropīt, nu tas nebija tā man vienā dienā, nu tik pēkšņi, bet tā sajūta atnāca tāda, kad tagad ir, jo man likās, ka es kaut ko nokavēšu. Man bija tā sajūta, jā, kad ja es to neizdarīšu tagad tūlīt, tad mans vilciens principā būs aizbraucis. Un, nu, man bija tāda sajūta.
Opīts pirms lūdza?
Ļoti.
Viņš vienmēr lūdza par mums.
Vienmēr. Viņš mums teica, ka viņš par mums, jā, visu to laiku, tos 10 gadus viņš lūdza par mums.
Un jūs tev vienmēr zinājāt?
Jā.
Jā.
Tad jau sanāk, ka Opīts jūs izlūdza.
Tā varētu
es
teikt.
Es ticu tam, jā, kad Opīts mūs izlūdza.
Es ticu, ka tas arī daudziem citiem būs iedrošinoši turpināt lūgt par saviem mīļajiem. Jūs arī tagad lūdzat par kādiem no saviem mīļajiem?
Jā, tagad, kad es esmu pati iepazinusi Dievu, tad es lūdzu par visiem saviem ģimenes locekļiem, par māsām, par brāli, par māmu, Par visiem. Par darbu kolēģiem un par kaimiņiem, par visiem, jā.
Jā, protams, es arī lūdzu par saviem tuviniekiem un draugiem. Pārsvarā es lūdzu tieši par tiem cilvēkiem, kas nav pie Dieva, jo es saprotu, tas ir nu, dzīvībai svarīgi, tas ir svarīgi. Jo, protams, ir jālūdz arī par cilvēkiem, kas ir pie Dieva, lai arī tā ticība nostiprinātos un tas ceļš būtu tāds tikai pie Dieva. Bet ir svarīgi lūgt arī tieši par tiem cilvēkiem, kas nav. Un es to saprotu, jo arī ar kādu laiku es biju, teiksim, tā atkritis no Dieva, no tā visu. Un es saprotu, cik tagad es esmu laimīgs, kad esmu apakaļ. Un es arī gribu to pašu prieku un to mīlestību, lai ir arī tiem cilvēkiem, kas man ir tuvi.
Kā tev, Oskar, bija? Sabīna pēkšņi sāk interesēties, un viņa sanāk tāds ritīgs nekristietis, kas nepazina Dievu. Un tu it kā nāc no daļēji vismaz kristīgas ģimenes. Un tagad tu dzīvo savu dzīvi, un pēkšņi Sabīna sāk interesēties par Dievu. Un tagad saka, ka tev būs jānāk līdz Bībeles stundām. Cik tu biji labprātīgs un interesēts?
Es vairāk teiktu, ka es biju diezgan no sākuma nobijies. Man daudzas emocijas bija tādas savādas. Es biju nedaudz nobijies, tāpēc, ka es nezināju, vai es no savas pasaulīgās dzīves varēšu tik ātri aiziet, tā kā aiziet pie Dieva apakaļ. Tā kā jā, tiešām tas notika tā pēkšņi, man Sabīna to ideju par kristīšanos un par Bībeles stundām, jā, principā vienā vakarā izteica. Un es, protams, es nevarēju pateikt nē, jo es esmu par Dievu. Un es arī bērnībā jau gribēju kristīties. Tas viss tagad tāda interesanti, kā atnāk apakaļ visi tie laiki, kas tika piedzīvoti bērnībā, kad gāju uz baznīcu. Tāds neliels satraukums. Tā kā es zināju, ka es atgriezīšos tajā draudzē, kurā es jau biju kādreiz. Es domāju, kā cilvēks uz manīm skatīsies. Vai tā draudze nebūs nosodoša, kad redz, tu biji pazudis un tagad tu esi apakaļ. Vai arī kā būs tie visi jaunieši, ar kuriem labas attiecības bija draudzē, kā būs, kā viņiem ir gājis. Un daudz tās visas tās domas izskrēja cauri prātam. Bet es kurā gadījumā nevarēju pateikt nē vai kaut kā kavēt to visu vai kaut kā. Vienīgais, ko es teicu Sabīnai, es teicu visu lēnām, lai bez baigās steigas, kad tie ir tomēr nopietni lēmumi. Es viņai teicu, es tevi nekādā veidā neaizturu, neaizkavēju, bet es lūdzu, padomā kārtīgi, apdomā visu. Tas nav nekas slikts, bet apdomā, vai tas būs tieši priekš tevis, vai tu to vēlēsi. Lai tas nav tikai opīši ietekmē, bet ka tas ir tev sirdī iekšā.
Jā, tā kā Oskars saka, lai tas nebūtu tā kā pārsteidzošs lēmums, lai es vispār pati saprotu, ko es eju, ko tas no manis prasīs. Un es biju tik ļoti pārliecināta par savu izvēli, jo nu, tā kā, nevis tādu uzbāzību, bet visu laiku tas man katru dienu bija. Kā no rīta ceļos, es domāju par Dievu. Kā es eju gulēt, es domāju par Dievu. Un tad es sapratu, ka ar to ir kaut kas jādara. Kad Dievs man tik spēcīgi uzrunā, es nevarēju vienkārši klusēt par to.
Un, Oskar, kurā mirklī tev notika pārliecība? Sabīnai tas bija tā pēkšņi un diezgan sākumā. Kurā mirklī tu saprati, ka arī tā ir tava izvēle un tavas sirds ilgas?
Nu, patiesībā bija tā, kad pirmo reizi, kad Alberts ir Ievas atbrauc pie mums iepazīties.
Alberts un Ieva ir tavs draudzes mācītāji. Mācītājs ar sievu.
Ar sievu, jā, viņi atbrauc ar mums iepazīties, lai es Bībeles stundas kopā mācīties. Pirmajā reizē es nobijos. Es neiznācu ārā nemaz iepazīties. Jo es īsti jā, tur vairāk nav ko skaidrot. Es vienkārši nobijos. Es sapratu, cik tas ir svarīgi un kaut kas pasaulīgs man tā kā vilka apakaļ, kad nu neaizēju. Vai kaut kādas domas visu laiku, kad varbūt, ka tas ir tikai Sabīnas kaut kāds mirkļi kaut kas, kad nākamajā dā viņi sapratīs, kad viņai varas. Nē, bet kad mēs sākām iet uz Bībeles stundām, es sapratu, cik tas man viss ir tuvu, cik viņai tas ir tuvu, cik tas ir nozīmīgi. Man atkal atnāca prātā jaunība, kad es atcerējos, cik ļoti sāku nokristīties, kad es braucu kādreiz uz ceļu meklētāju nometnēm, tur bērni kristījās, un man tas vienkārši likās tik skaisti un tik iedvesmojoši. Un pēc tam tā laime, tas cilvēkam ar visu to nāk līdzi. Un tajā pēc principā es teiktu pirmās Bībeles stundas, kad es sapratu, kad es esmu laikam atgriezies un savā vietā.
Varat padalīties ar kādu atbildētu lūkšanu?
Man īstenībā ir vairākas atbildētas lūkšanas. Es vienu izstāstīšu tādu ātro un vienu būs bišķi garāk. Pirmā, tas arī bija par pašu iesākumu, kad mēs ar Oskaru sākām iet uz pirmo Bībeles nodarbības stundu. Oskars teica, ja viņam patiks, tad mēs iesim, viss būs kārtībā, ja, nu, ja nebūs kaut kas tāds, kas tur nav kārtībā. Bet es biju tik ļoti pārliecināta, ka būs viss kārtībā, un es kritu uz ceļiem, es lūdzu Dievu, lai Oskaram patīk, lai Dievs vienkārši sakārto apstākļus, lai, nu, principā, lai notiek Dieva prāts. Un es atceros pēc to mūsu pirmās bībeles stundas, jā, kad Oskars bija ļoti priecīgs un viss mums patika. Un tā bija vieta, kad mācītājs ar sievu, jā, mums ļoti liels pamatus ielika arī iekšā, kad par Dievu, kad viņš ir mīlestība un tādu padziļinātu mācību, tas mums bija ļoti, ļoti svarīgi un svētīgi. Un tāda garāk atbildēt lūkšana man bija par manu darbu. Man patīk strādāt ar vecajiem cilvēkiem. Nu, arī iepriekš es tur biju strādājusi, bet sanāca apstākļu dēļ, kad es aizgāju prom. Bet mana sirds tomēr kaut kā ilgojās tur būt, un es jūtu, ka tā ir mana vieta, ka man tur ir jābūt.
Kur tur?
Pansionātā pie veciem ļaudīm. Un jā, un tad pagāja gads, kad es tur nestrādāju, un tad vienā dienā man piezvanīja no pansionāta un uzaicināja strādāt. Un tad es biju ļoti priecīga, jo nu, tā bija lūkšana, ko es lūdzu Dievam katru dienu, lai es varētu nu, tā kā tur atgriezties. Un tas bija ļoti priecīga. Es nedomāju, piekritu, jā, kad es iešu tur un strādāšu. Bet tā vakānce bija par dežurantu. Nu, tā kā, nu labi, es piekritu. Nu, galvenais, lai es sastāju vidē iekšā un viss būs labi. Un tur bija mājiņu darbs. Un tas nozīmē, ka arī man būtu jāstrādā sabatā. Tā kā es jau biju iepazinusi Dievu, es jau biju nokristījusies. Es sapratu, kad nu, nav kārtībā, es tā nedrīkstu. Un es runāju ar priekšniecību, es viņiem stāstu, kad sestdienās nestrādāju, kad es ievēroju sabatu, un viņš bija ļoti pretīm nākoši saprotoši, kad nu, viņš sakārtos tā, kad vienmēr man būs sestdienas brīvs. Bet es sapratu no otras puses, nu labi, nu, it kā jau tās ir labas ziņas, bet no otras puses tiem pārējiem kolēģiem, kāpēc viņiem būtu jāstrādā sabatā, ja es zinu, kad es varu atpūsties un likt viņiem strādāt. Nu, tā kā es sapratu, ka tur nav kaut kas kārtībā, nu, ka tā nebūs man īstā vieta un arī tas notika ļoti ātri, tajā pašā dienā sakārtojās viss, kad man bija iespēja tikt turpat pansionātā citā vakancē ar normālo darbu laiku no 8 līdz 5:30 un es biju ļoti pateicīga Dievam, kad viņš šos apstākļus vienkārši manu acu priekšā sakārtoja. Un, nu jā, un tad šajā gadā tur ir tā situācija, kad nedaudz pamainījās un dežuranti vairs tur nav šī iestādē un tas man bija arī tāds, kad es skatījos no malas, kā Dievs vienkārši man parāda tās lietas, ka tā nebija mana vieta, kad dežuranti vairs tur neviens nav, ka tur tagad ir nu, apsārgi, dienakts apsārdzi, ka dežuranti vairs nav, un nu jā, kad es būtu palikusi bez darba. Tā kā tas ir ļoti interesanti. Un jā, un tur es esmu līdz šajā dienā, un es esmu par to ļoti pateicīga.
Principā, kad Dievs zināja, kā tu reaģēsi, viņš jau laicīgi sakārtoja visu priekšu, lai tev darbs nepazustu pēc kāda laika, bet tu varētu strādāt tur, kur tu vēlies, un tieši tā, kā tu vēlies.
Tieši tā, jā.
Kas ir mainījies jūsu ikdienā?
Ikdienā? Izmēr diezgan daudz. Sāksim ar to, kad lūkšanas tas ir pirmais, kas mainījās mūsu ikdienā, vispār mūsu dzīvē. Tas, kad mēs zinām, kad mums ir uz ko paļauties, kad mēs neesam vieni, kad mūs mīl un es domāju, ka tā arī mūsu tā lielākā tā izmaiņa ir lūkšana.
Jā, mums ir savas kalpošanas.
Jā, kalpošanas.
Mēs kalpojam draudzēs, savā draudzē. Protams, domāšana ir izmainījusies, jo pirms es nokristījos, kā jūs minējis, ticēju Dievam, bet es neticēju Bībelē. Man bija problēmas tieši noticēt Bībelē, jo man bija kaut kur tā zemapziņā tāds uzskats, ka tomēr Bībelē ir sarakstījuši cilvēki. Arī paldies Bībeles stundām un paldies mūsu skolotājiem Ievai un Albertam, kad viņi ir mūs izskaidrojuši, iemācījuši, kā Bībele pētīt. Un arī papildus materiāls, kuros ir arī zinātniski pastāstīts, kāpēc Bībelē var ticēt, ka tās nav vienkārši pasakas vai kaut kāda daļa literatūras, ka tās ir patiesais Dieva vārds. Un to iemācoties un saprotot, ka Bībelē var ticēt un Bībeli pētot un mācoties, tu veido tuvākas un labākas attiecības ar Dievu, jo tu saproti, ko Dievs no tevis vēlas. Savstarpējās attiecības ar Dievu mainās un, protams, tāpēc mainās dzīve arī dažādākos veidos. Protams, tiek atmestas daudz pasaulīgās lietas, kaut kādi niķi, kaut kādi savi egoisma, kaut kādi kripatiņas tiek atmestas malā, jo tu saproti, ka tomēr, kad ir Dievs, kurš ir daudz lielāks un kuram ir daudz lielāks uz tevi plāns nekā tev pašam pret sevi.
Kā jūs kalpojat, draudzē?
No šī gada es sāku bērniem mācīt sabatstundiņas. Pie dekorēšanas arī es pieslēdzos, palīdzu, cik vien varu. Jā, tā būtu, ka man kalpošana.
Man kalpošana ir tā kā talsu draudzes dievkalpojums var vērot tiešraidē. Es esmu viens no palīgiem, kas palīdz šīs tiešraides tehniski nodrošināt gan ar skaņām, gan ar video.
Tu minēji tiešraides, kur tad cilvēki var redzēt tavu darbu?
Tiešraides var redzēt YouTube kanālā SDA Talsu draudze. Dievkalpojumi ir sestdienās, tos var skatīties tiešajā ēterā, un var skatīties arī pēc tam, viņš video tiek saglabāts, var skatīties arī pēc tam, parādīt draugiem, dalīties.
Jūs daudz gadus dzīvojat kopā. Kas ir mainījies jūs uztverē par laulību, jūs arī aprecējāties, un kāpēc tad beigās jūs salaulājāties un uzskatāt, ka tas ir svarīgi, nevis vienkārši dzīvot kopā?
Jā, mēs nodzīvojām 10 gadus neprecējušies, un no tiem 10-2 bijām sadarinājušies. Sadarinājāmies mēs pirms kristībām vēl, tā kā bija kaut kāda apziņa, kad nu, tā kā kaut kad vajadzētu, bet nu, tā ir tikai tāda papīra formalitāte. Jā, mums bija tādas diezgan uzticamas attiecības, tādēļ mēs neredzējām nekādu tādu patiesu pamatu, kādēļ vajadzētu precēties, nu, tikai tāpēc, ka tā ir pieņemts, kad nu, ja cilvēki dzīvo kopā, viņi precās. Mēs tagad tā varētu teikt nospriedām, kad mēs tāpatās jau esam principā kopdzīvi mums ir, mēs neviens nekur neejam, kāpēc, lai mēs precētos. Tad, kad iepazinām Dievu, tad mūsu domas mainījās diezgan strikti, jo mēs sapratām, ka tā laulība nav tikai juridiskā puse, ka tā nav tikai papīra lieta, tas ir apliecinājums Dievam, jo, nu, kā piemēram Mateja evaņģēlija 19. Nodaļā no 4. Līdz 6. Pantam rakstīts, Jēzus tiem atbildēja, vai jūs neesat lasījuši, ka radītājs jau no iesākuma viņus radīja kā vīrieti un sievieti un sacīja, tādēļ cilvēks atstās tēvu un māti un pieķersies savai sievai, un tie divi būs viena miesa, tā ka tie vairs nav divi, bet viena miesa, tādēļ, ko Dievs savienojas, to cilvēkam nekad nebūs šķirt. Un šis pants bija kā arī iedvesmojošs. Mēs sapratām, ka mūsu attiecības arī Dievs sargās. Kad pasauli mūs neaišķirs, ja mēs abi divi kopā iesim pie Dieva, mēs iesim vienu ceļu. Tas nozīmē kopīgas vērtības, kopīgas intereses. Arī kādā no Bībeles stundām mēs apkopojām mūsu kopējās garīgās intereses, kas mums ir mūsu sarunas. Tas viss tikai stiprina mūsu savstarpējās attiecības. Un aprecēties, jā, arī tas nozīmē parādīt Dievam, ka mēs esam pilnā nopietnībā viens otram veltījuši savu atlikušo dzīvi.
Jo arī Dievs ir kārtība Dievs. Tad arī mums ir jābūt visiem papīriem kārtībā. Mūsu dzīve ir jābūt sakārtotai. Mēs nevaram nenopietni dzīvot. Jā, sākumā mums tā nebija tāda prioritāte, kad mēs domājam, mēs to varam jebkurā brīdī izdarīt un tur nav ko steigties. Bet tad, kad mēs iepazinām Dievu, tad mēs sapratām, jā, ka tas viņam ir ļoti svarīgi. Un arī sapratām, cik tas mums tomēr ir svarīgi. Un tas arī kaut kādā ziņā, es teiktu, mūsu savstarpējās attiecības ar Oskaru uzlabojās. Tā kā jūtāmies vēl ciešāki. Tas arī bija tāds neizskaidrojams moments.
Nu jā, Dievs jau pēc būtības, kā trīsvienība, jau ir ģimene. Un ja mēs esam radīti pēc viņa tēla un līdzības, tad jau tāpēc arī viņš to tik ļoti grib svētīt un veidot. Un jā, lai arī jūs, kā ģimene, varat atrināt viņa līdzību. Kura īpašība jums Dievā patīk vis vairāk?
Diezgan tāds sarežģīts jautājums. Nu, Dievs ir mīlestība. Mīlestība patīk visiem. Mums patīk būt mīlētiem un cienītiem. Tāds pirmais, kas man nāk prātā, nu, viņa pacietība. Cik viņš ir pacietīgs ar mums, kad viņš mūs mīl kā grēcīgas būtnes, kad mēs viņam ļoti daudz nozīmējam, kad viņš mēģinās visu apstākļus darīt tā, lai mums būtu par labu. Un jā, es teiktu, tā ir pacietība.
Es vienmēr esmu abrīnojis Dieva gudrību. Jau runājot vien par radīšanas brīnumu kā tādu, kad kā pasaule ir iekārtot, kā viss darbojās, kā viss rit tik perfekti tādā ziņā, kad daba ir iekārtot perfekti. Dievs ir radījis dabu skaistu un savstarpēji viss miedarbojās. Tā gudrība un arī gudrība, kā darboties cilvēka dzīvēs, arī tāpatās manā dzīvē Dievs ir darbojies tā, ka es vienkārši nesaprotu, kā tas ir, kā viņam tas ir izdevies, bet tas ir izdevies un es par to esmu pateicīgs un priecīgs. Es noteikti jāteikt, tā ir gudrība, arī, protams, pacietība un arī Dieva mīlestība, jo Dieva mīlestība ir vienkārši neaprakstām. Tas ir, ja tu iepazīsti Dievu, tu saproti, kas ir īstenībā mīlestība.
Jā, kad Dievs ir pacietīgs, viņš gaida uz katru cilvēku, kad viņš atgriezīsies, tas ir abrīnojami.
Sirsnīgs paldies, Sabīna un Oskar, kā atnācāt ciemos pie manis uz studiju, kad dalījāties ar savu stāstu. Un, mīļie radio klausītāji, gribu jūs iedrošināt turpināt lūgt par saviem mīļajiem. Dievs dzird katru lūgšanu, un tajā mirklī, kad šī lūgšana izskan, viņš jau steidz kārtot apstākļus, lai uzrunātu šī cilvēka sirdi. Tāpat kā Oskara vectētiņš cītīgi daudzu gadu garumā lūdz par Sabīnu un Oskaru, lai viņi atgrieztos, un tagad viņi tiešām pat brīnumaini atgriezās ar pēkšņām pārmaiņām, tā arī jūsu mīļie un tuvie ir Dieva eņģeļa aizgādībā, un viņu sirds tiek uzrunātas. Jūs klausījāties sarunu ar Sabīnu un Oskaru Grantiņiem, un ar jums kopā biju arī es, Jāni Jānsoni, lai jums skaista šī nākamā nedēļa.
Pirms tapa pasaulē, tu biji iecerēts, un katra noputā ir Dievam dārga. Par tevi domājot, Dievs dēlu sūtījis, viss ir izdarīts, lai nāktu tu. Sasīnīs, viss ir izdarīts, lai nāktu tu. Pirms tapa pasaulē, tu biji iecerēts, un katra noputā ir Dievam dārā. Par tevi domāju, Dievs dēlu sūti. Viss ir izdarīts, lai nāktu tu. Šo mīlestību nevar nopelnīt, lai ko tu darīs, Dievs durvis neaizver. Par tevi domājot, Dievs dēlu atdevis. Viss ir izdarīts. Lai nāktu tu, nāc tēva mājās, kaut tukšām rokām nāc, tavas ir salausta, tā viņam pēdīgā, vārda spēkā, un Jēzus asīnīs, viss ir izdarīts, lai nāktu.
Paldies jums, dārgie radio klausītāji, ka bijāt kopā ar mums šajā dienā. Nākamo raidījumu varēsiet klausīties nākošajā sestdienā pulkstens 8:00 no rīta. Bet šī raidījuma atkārtojums izskanēs svētdien pēc pusnakts. Lai svētīga turpmākā diena!